Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, hingga pekerjaan mereka sebagai developer. Dan di episode ini, saya sudah bersama Giovanni Sakti, sistem engineer-nya GoPay, speaker di panggung lokal dan interlokal.
Interlokal,
internasional. Lumayan sibuk juga ngurusin komunitas dari IDOB, Jakarta JS, Perkodi, sampai Deeptech. Ya, kita nanti akan bahas itu tentang komunitas nanti. Gimana kabarnya?
Baik. Alhamdulillah.
Sibuk terus ya?
Alhamdulillah enggak. Banyak kan gaji buta sih.
Oke, tadi kan udah bahas kelas tentang Gio. Jadi bisa ceritain lebih lanjut enggak tentang sosok Giovanni Sakti ini seperti apa sih?
Gue sebenarnya lumayan anomali sih. Jadi di keluarga gue itu dari adik gue, bokap nyokap, semua dokter.
Oke.
Golongan darah juga gitu. Gue O sendiri, bokap nyokap, adik gue B.
Oke.
Jadi kayak gue beda sendiri gitu di keluarga. Okay. Nah kebetulan dulu waktu gue kecil, gue sering liatin orang tua bikin skripsi. Mereka pakai komputer tiap malam.
Oke. Okay.
Jadi gue ngeliatin mereka tuh pas kecil.
Tapi bukan ngoding kan?
Bukan ngoding. Tapi mirip-mirip lah.
Mirip-mirip lah.
Layarnya gelap juga itu, warna hitam. Jadi 10 kali developer tuh orang tua gue.
10x ya.
Iya, pakai Wattstar gue ingat banget.
Oke.
Iya, jadi nggak tahu sih waktu itu gue. Pas gue ngeliatin dari samping, bokap gue kayak, wah yaudah nih sekalian aja gitu, nyobain. Terus gue yaudah jadi ngetik-ngetik, ngasal gitu.
Okay.
Abis itu jadi diajarin main game. Akhirnya di titik itu kayak ada mainan lah gitu buat gue.
Tahun berapa itu? Umur berapa?
Masih TK itu.
Masih TK ya?
STK atau SD kelas 1 lah, belum. Okay. Nah abis itu ya gitu sih, abis gue jadi sering main game. Lama-lama akhirnya di gue inget banget di kelas 4 4 SD, bokap gue pulang bawa modem.
Oke.
Itu lumayan mengubah tuh. Jadi 4 SD tahun 96.
96
ya? Kurang
96,
lebih.
Modem, internet.
Berarti. Modem dan internet. Waktu itu gue inget banget modem 28,8K. Jadi setiap kita buka website, bukanya 10 menit kemudian.
10 menit kemudian.
Jadi gue enter dulu di browser, 10 menit kemudian baru dia keluar.
Konek pun lama.
Lama,
kan?
Lama. Yang ada bunyi-bunyi enggak jelas itu.
Enggak jelas itu ya.
Dan waktu itu bro, yang gue cuma bisa buka Yahoo doang. Kalau enggak salah tuh Yahoo, terus kayak paling searching email sama yang paling penting juga tuh IRC.
IRC.
Ya, di situ gue belajar, gue join beberapa channel yang ngomongin programming. Bukan programming sih, ngomongin komputer lah.
Komputer.
Kayak overclocking, kayak PC gitu-gitu. Di situ sih sebenarnya gue mulai banyak berinteraksi sama.
Oh, jadi salah satu exposure-nya gara-gara chatting.
IRC.
Iya.
Ketahuan umur deh udah.
Ketahuan
umur deh.
Oke. Itu dulu ingat gak OS-nya apa? Windows, DOS ya waktu
Awalnya okay. Banget DOS. Tapi kan ya waktu yang modem itu udah Windows 3.1
sih. Windows 3.1 ya. Oke, okay. Nah kalau exposure ke programming language kapan?
Itu kayaknya waktu SMP.
SMP?
Jadi waktu gue masuk SMP, kan ada kelas komputer. Nah karena gurunya tuh notice bahwa gue tuh kayak udah biasa gitu pakai komputer gitu. Nah akhirnya gue jadi sering main sama dia. Kayak di luar, kalau lagi orang-orang lagi main bola, gue mainnya ke klub komputer gitu sama guru gue yang itu.
Okay.
Itu lumayan sih, diajarin basic waktu itu.
Basic ya?
Bahasa programan pertama gue QBasic yang go to itu.
Oke. Okay. Sama ya kita ya.
Sama.
Sama ya.
Ketahuan umur juga dong.
Udah tahu umur gue juga.
Oke, sebelum kita lanjut, saya mau share sedikit nih tentang salah satu tools yang menjadi secret weapon saya, terutama dalam proses podcast. Mulai dari menyiapkan skrip, penjadwalan, tulis artikel, dan list to-do lainnya. Saya pakai tools yang namanya Notion. Notion adalah tempat di mana kita bisa menulis catatan, menulis rencana, kolaborasi, dan mengorganisasikan dokumen. Bahkan, bisa untuk menulis buku. Banyak juga orang yang beranggapan Notion ini seperti wiki internal. Pokoknya hampir semua kegiatan yang saya lakukan menggunakan Notion. Untuk info lebih lanjut, silakan cek aja notion.so. Atau jika teman-teman mau support podcast ini, bisa sign up-nya di ceritanyadeveloper.com/notion. Sekali lagi, dengan sign up ke ceritanyadeveloper.com/notion, Notion. Nah, terus dari ya dari SMP sampai sekarang udah berapa puluh tahun kan, itu masih ngoding. Kira-kira apa sih yang bikin lo cinta banget sama ngoding?
Satisfaction pas lo menyelesaikan problemnya sih.
Oke. Okay.
Jadi kayak misalnya lo dikasih task kan, kayak buatlah program untuk melakukan ini gitu.
Iya. Yeah.
Ketika itu lo bisa bikin dan orang itu make program itu satisfactionnya tuh sampai sekarang tuh gue masih dapat sih.
Masih dapat ya?
Iya. Yeah. To be honest, sekarang memang role gue gak banyak ngoding banget di kantor gitu, karena harus manage team juga.
Yeah.
Tapi gue masih maksain gitu.
Masih maksain.
Ada story yang masih desain ke gue kadang-kadang.
Oke. Okay. Okay. Nah, setelah Q Basic tadi bahasa pertama, terus SMP, SMA, lanjut ya belajarnya Q Basic terus atau?
Enggak sih, SMA udah mulai Pascal. Gue sempet ikutan, walaupun akhirnya gue gak lanjut, karena gue waktu itu masih seneng main ya. Waktu itu sempet gue ikut tim Olimpiade kan, zaman SMA. Okay. Cuman waktu itu gue cuma ikut sebentar, banyak ke distraksi karena biasa anak SMA, jadi gue gak lanjut. Tapi gue waktu itu udah mulai belajar Pascal, gue ikut beberapa kompetisi juga sih.
Terus lulus SMA, kuliah di ITB?
Iya,
Informatika.
Iya.
Di situ dapat bahasa-bahasa lain lagi ya?
Banyak. Tapi waktu tingkat satu Pascal dulu sih.
Pascal dulu. Terus sampai SMP tadi belajar pertama sampai kuliah lah, sampai tamat kuliah lah. Ada ini nggak aplikasi menarik yang pertama kali lo buat yang masih keingat?
Ada beberapa sih, karena kuliah tuh banyak yang menarik sebenarnya. Cuman waktu itu biasa lagi-lagi karena biasa. Pengen main kan.
Pengen main.
Pertama kali di beda kota sama orang tua, terus banyak main juga.
Kuliah
ya, kuliah kan di Bandung kan.
Bandung.
Kan orang tua semua di Jakarta.
Oh, oke. Okay.
Dan gue benar-benar di Bandung tuh kan wah enak nih gitu, bisa ngapain gitu.
Bebas, ya.
Cuman ya banyak sih, kayak misalnya yang gue lumayan ingat sampai sekarang itu ada aplikasi untuk komunikasi dengan serial port. Aplikasi jaringan itu loh yang kayak lo harus connect, harus bikin ya gitu-gitulah. Itu seru sih waktu itu gue ngerjain itu. Terus yang gue inget lagi pertama kali bikin aplikasi Java. Itu bikin web aja sih, cuman exposure ke OOP-nya itu lumayan banget gitu. Karena baru pertama kali kan exposure ke OOP, sebelumnya Pascal prosedural gitu.
Okay. Nah, setelah lulus kuliah, terus abis itu pekerjaan pertamanya apa nih?
Jadi waktu kuliah tuh entah kenapa gue merasa attached dengan beberapa anggota kelompok gue.
Oke.
Okay. Jadi waktu kuliah tuh kita kayak selalu satu tim gitu. Akhirnya pas lulus kita langsung bikin software house.
Okay. Gitu. Udah umum ya kayaknya ya.
Iya. Yeah.
Umum ya.
Iya. Yeah. Software house.
Bikin software house namanya?
Starkle.
Starkle.
Oh. 2009.
2009. Starkle. Terus lanjut sampai sekarang?
Jadi Starkle itu. Lumayan lama sih itu, sampai tahun 2017 lah.
Sampai 2017.
Jadi kita awalnya tuh bisa dibilang palu gada kan. Kayak apa yang dikerjain kita, apa yang klien minta kita kerjain gitu awal-awal. Tapi lama-lama akhirnya udah mengerucut ke produk. Sampai akhirnya kita punya produk Enterprise Procurement System. Jadi selama 2015 sampai 2017 itu selama 3 tahun itu kita ngerjain satu produk itu aja, jualannya itu aja gitu.
Starkle-nya sendiri berapa lama? Bertahannya sampai sekarang masih ada?
Sampai 2017. Sebenarnya sekarang legally masih ada.
Legally
cuman lagi di freeze aja di pajaknya gitu.
Dari 2017 berarti mulai bikinnya itu dari 2009.
8 tahun.
8 tahun ya?
8.
Oh, lumayan.
Lumayan.
Software house mantap. Kalau dulu enggak ada istilah startup ya.
Enggak ada software house
gitu ya. Nah, habis dari Starkle pindah ke Gojek.
Iya, nah itu sebenarnya cerita lucu sih.
Gue
pindah ke Gojek itu nggak kayak sekonyong-konyong pindah gitu, tapi kayak waktu itu kan gue 2017 bikin RubyConf.
Yeah.
Nah pas bikin RubyConf itu gue berinteraksi ya di Gojek kan.
Di Gojek.
Nah gue berinteraksi sama CTO-nya Gojek, sama Ajay.
Okay.
Nah, kita sering karena Ajay ternyata di India juga bikin RubyConf kan. Jadi kita sering ngobrol satu grup WhatsApp gitu.
Iya.
Akhirnya malah karena kebetulan partner gue di Starkle itu dibeli sama perusahaan Jepang. Dan kayak udahlah kita
freeze aja dulu.
Ya tadi kan kayak mikir apa kita mulai dari awal lagi, tapi kayak pengen nih belajar tentang consumer product gitu. Akhirnya udahlah, ini ada tawaran nih dari Gojek. Kita coba deh belajar consumer product tuh gitu.
Nah akhirnya masuk ke timnya GoPay ya.
Timnya
GoPay. Oke. Ada momen atau kontribusi apa yang paling membanggakan sampai saat ini?
Jadi kalau di GoPay itu dulu sama aja dikasih kerjaan awal-awal itu kayak kita kan di tim namanya system engineer ya, system GoPay gitu ya. Awalnya itu supaya dapat konteks kita justru dikasih kerjaan lebih ke operation infrastruktur. Mm-hmm. Jadi kayak semua kerjaan yang terkait deployment, problem, issue itu dilempar ke tim kita. Memang pekerjaannya lumayan apa ya istilahnya, lompat-lompat. Karena semua tim itu depends on us kalau ada problem gitu. Tapi kelebihannya adalah jadi dapat konteks tentang GoPay dan
banyak tahu ya.
Jadi ngerti sih, jadi kayak infra dari atas gitu, helicopter view, kita jadi tahu GoPay itu gimana, Gojek itu gimana. Terus yang lebih bagusnya lagi karena kita jadi kenal sama orang. Karena kita solve people's problem directly kan. Jadi kayak gue jadi kenal, oh ini ada engineer ini di Bangalore, ini ada engineer ini di Jakarta gitu. Itu 4 bulan pertama tuh bagus sih, jadi kenal banyak orang, solve banyak problem gitu.
Sama dapat view-nya ya.
Iya.
Nah ini dari Starkel, lu kan sebagai developer kan?
Iya.
Dan begitu ke GoPay kayaknya agak-agak lari ke DevOps gak sih?
Iya, tapi yeah. Sebenarnya waktu di Starkel juga gue nge-handle itu.
Ada
sih.
Ada itu juga ya?
Karena mau gak mau kita handle sendiri kan.
Oke. Berarti sekarang posisi modinya udah gak terlalu banyak lagi ya? Masih ada juga. Ya,
Story naik turun sih, karena waktu abis gue ngerjain yang tiket tadi itu, kita disuruh bikin produk-produk untuk platform. Kayak misalnya gue bikin login platform, ada yang bikin monitoring, ada yang bikin automation platform. Itu banyak modding.
Banyak modding ya.
Tapi kesini karena timnya makin gede, nah butuh ada orang yang mengelola orang-orang ini kan, dan produknya. Jadi gue lebih ke arah manajemen sih.
Jadi tadi kan kita udah ceritain tentang momen membanggakan. Nah, kalau momen memalukan ada nggak sih sepanjang karir?
Gue nggak tahu sih kalau sepanjang karir, karena banyak banget.
Yang paling memalukan nggak, lah.
Ini ada yang lucu. Jadi waktu gue baru join Gojek, kan gue lagi kerja bareng Ajay.
Oke.
Okay. Nah Ajay itu onboard gue, dia ceritain nih gue ada program ini nih, program authentication system yang dipakai seluruh Gojek. Waktu itu ada orang laporin isu, terus dia bilang udah kita kerjain bareng-bareng yuk. Gue kerjain sama dia, kata Ajay ah gampang ini. Nih lihat nih dia kerjain. Habis itu dia, sorry ya gue ada meeting.
Enggak.
Jadi kita deploy bareng-bareng, habis itu dia pergi, meeting. Ada meeting. Tiba-tiba ada isu, semua orang gak bisa login, seluruh Gojek. Seluruh Gojek plus semua CS gak bisa login. Terus aja lagi meeting, gue belum ngerti-ngerti banget nih. Wah ini gimana nih? Itu terus karena orang-orang kan tahu gue baru join, ngebantuin aja. Jadi orang tuh pernah nanya gue. Terus kayak gue, aduh ini gimana ya, gue juga gak tahu. Akhirnya selama 15 menit tuh orang-orang gak bisa ini, terus gue WhatsApp aja, dia balik, wah gitu, akhirnya kita kerjain bareng, habisnya solve. Jadi selama sekitar 20-30 menit tuh lumayan ya, lumayan chaos lah.
Kesalahan silly mistakes atau?
Silly mistake. Apa ya waktu itu gue sebenarnya udah agak lupa sih exactly apa, cuman kayaknya ada kode yang kita, kalau gue gak salah ya, if else tuh kayak kebalik gitu deh. Kalau gue gak salah ya,
logiknya
conditionalnya tuh kayak kebalik gitu.
Itu pakai bahasa apa waktu
Ruby
itu?
Waktu.
Ruby ya? Oke.
Ya lu, pairing sama CTO.
Pairing sama CTO ya? Luar biasa, itu di awal apa, di baru-baru join juga ya?
Baru sekitar 1 bulan lah, belum nyampe sebulan.
Nah, kalau untuk mentor sendiri di awal karir ada gak sih?
To be honest, gak ada sih.
Gak ada ya?
Tapi gue punya tokoh yang gue inspirasional sampai sekarang juga masih.
Siapa tuh?
Jim Weirich. Jim Weirich itu dia salah satu bisa dibilang kontributor di Ruby lah ya. Dia yang bikin Rake.
Oh, Rake. Okay.
Dan dia lumayan prominent karena semua orang seneng sama talks-nya dia. Tapi unfortunately dia udah meninggal di 2012. Dan gue waktu itu beruntung bisa nonton dia live di Red.RubyConf di Singapura sih. Dia bagus banget cara ngajarnya sih. Gue sangat ngajarnya. Terinspirasi dengan cara ngajar dia.
Cara ngajarnya, iya.
Dia punya namanya code kata.
Jadi code kata.
Dia ngedemoin bagaimana membuat algoritma yang sebenarnya kita semua udah tahu, tapi dengan cara yang sangat mudah dipahami. Gitu. Dan gue sangat terinspirasi karena dia jago ngajar. Dia juga principal dan CTO di company-nya. Dia juga
kontributor juga.
Itu kayak waktu itu gue terinspirasi banget sih gitu.
Okay. To be honest. Susah ya ngajar ya.
Susah sih.
Susah ngajar aja. Ya.
Susah banget.
Okay. Nah, menurut lo seberapa penting sih punya mentor, apalagi di awal-awal karir developer gitu?
Depends on the people.
Okay.
Kalau menurut gue sekarang di dunia engineering terutama semua resource yang lo mau ada di internet.
Ada di internet.
Kalau lo self disiplinnya tinggi,
bisa.
You can do it. Tapi kalau lo mau accelerate karir lo atau lo memang orangnya mungkin self disiplinnya kurang, punya mentor jadi penting banget sih.
Jadi kalau self-disiplinnya kurang, motivasinya kurang, mungkin butuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita tentang di GoPay sendiri, lagi boleh tahu nggak lagi ngerjain apa?
Di GoPay sekarang kita lagi ada paling gede sih sekarang mengelola data center. Karena by law kan kita nggak boleh naruh data center di luar Indonesia. Jadi kita harus mengelola itu semua sendiri, dan itu memang effortnya lebih besar daripada mengelola cloud. Yang itu semua tim kita lagi ngurus itu. Tapi juga produk-produk yang kita sudah rilis. Jadi produk tadi yang gue bilang itu logging, monitoring, itu udah pada rilis dan dipakai bukan cuma di GoPay tapi di seluruh Gojek.
Oh, yang Baritolog ya?
Baritolog itu dipakai seluruh Gojek.
Nah, teknologi atau tools atau bahasa pemrograman yang akhir-akhir ini bikin excited apa ya? Kalau nggak salah kemarin lu sempat mention V.
Yes.
V language.
Yes, gue kemarin lagi iseng-iseng. Jadi ceritanya kan semua orang nyala-nyala Slack kan?
Iya.
Slack itu kan berat banget. Terus gue nyari-nyari ada nggak Slack lain yang ringan?
Slack lain yang ringan.
Gue nemu. Nah, tapi dia dibuat di atas bahasa V. Nah, gue V. Bahasa apa ini? Gue baca. Itu menarik banget sih. Dia claim nggak ada nil value, nggak ada undefined value, terus juga support concurrency, gitu kan? Jadi kayak dia menggabungin apa yang gue punya, dia menggabungin apa yang Rust punya, terus dia tambahin no nil value tadi, gitu. Kayak very very interesting. Dan yang bikin satu orang gitu, orang Rusia gitu sendirian.
Terus dia compile ke kayak gue juga berarti low level ya?
Dia kayak low level. Jadi kayak gue belum sempat ekspor lebih jauh, tapi kayaknya gue pengen baca-baca sih kalau ada waktu. Gitu.
Kalau nggak salah dulu kan sempat lu tertarik ke Rust juga kan awalnya.
Gue pernah belajar sih Rust, pernah belajar dan masih menarik, tapi sayangnya di Gojek kita belum bisa implement karena Gojek kan punya official language ya, yang
apa tuh?
Clojure, Golang, Java, Ruby, sama ya Python kan buat tim data gitu ya.
Data, ya.
Ya kalau introduce bahasa baru lo harus bisa support kan. Nah di tim di Gojek ya belum banyak aja developer Rust. Okay, gitu. Dan itu kayak overlap sama Golang sih.
Iya sih. Nah. Satu level lah ya kira-kira ya. Okay. Jadi feel language ya. Nah sekarang kita bahas ini nih, komunitas. Kenapa lo memilih untuk jalanin komunitas?
Initially karena gue pengen keluar dari comfort zone sih. Jadi dulu waktu gue bikin Starkle, kita voting kan siapa yang jadi CEO. Terus orang-orang votingnya gue. Kayak korban sih waktu itu.
Berapa kali ya? Yeah. Terakhir juga ya.
Dan waktu itu gue sebenarnya merasa gue orang yang sangat introvert dan tidak CEO material gitu loh. Jadi waktu itu gue memutuskan, okay lah gue harus keluar dari comfort zone dan kayaknya gue harus punya banyak kenalan. Karena menurut gue nggak punya banyak kenalan gitu. Dan kayaknya CEO tuh kayaknya punya banyak kenalan sih. Kalau lihat di TV-TV gitu ya. Jadi gue akhirnya datang ke Jakarta, terus gue datang ke beberapa komunitas gitu, terus gue nonton. Jadi kerjaan gue tuh cuman datang nonton, abis itu gue mulai kenalan dan gue mulai memberanikan diri ngasih talks. Gitu sih.
Oh iya. Tadi ada yang ketinggalan. Pertama kali belajar Ruby kapan?
2009.
2009.
Pas Starkle itu.
Pas Starkle baru pertama kali belajar.
Belajar Ruby ya.
Setelah apa tadi mulai datang ke komunitas komunita-komunita terus kenalan terus habis itu ngisi talk. Waktu itu ingat gak komunitas apa aja yang datang?
Yang paling pertama tuh yang gue datang Ruby sih.
Ruby.
Waktu itu karena gue pakai Ruby, gue jadi nyari Ruby. Habis itu baru jalan sekitar beberapa bulan, gue kan datang meetup Ruby di WeGo, kantor WeGo. Gue ketemu Hengki. Hengki ngajakin, lu ngurus Ruby ya? Gue bilang sebenarnya sih waktu itu gue belum ngurus-ngurus full time banget ya, karena masih ada Gozali juga kan. Gue bilang, ya gue bantu-bantu, gue bilang. Nah dia bilang, mau gak bikin ini JavaScript, Jakarta JS gitu. Boleh gitu. Karena kebetulan itu gue di kantor juga lagi pakai Angular. Jadi gue bilang, oh why not gitu kan. Dan next month kita bikin tuh.
Bikin kita di WeGo.
Di WeGo lagi. Yang datang cuma 10 orang.
10 orang.
8 orang mungkin.
Kan apa yang sempat kita diskusiin juga. Menurut lu kan meetup itu ya memang gitu kan. Ukurannya kan gak terlalu besar. Baru terakhir-terakhirnya dia cukup besar ya. Tantangannya apa sih? Biar komunitas itu tetap sustain kan Ruby juga lumayan stabil lah ya gitu kan, ada beberapa meetup yang kadang ada kadang enggak gitu, itu resepnya apa sih?
core-nya sih.
Core kontributornya.
Core orangnya sama tujuannya apa sih?
Tujuan.
Kalau menurut gue kenapa, kalau gue nggak tahu Ruby sama JS mungkin mirip ya. Hmm. Gue ngelihat Ruby dan JS itu kemiripannya adalah core orang-orangnya itu solid dari awal. Jadi mereka mau orangnya dikit yang datang maupun banyak datang, mereka tetap ada gitu. Karena memang orang-orang ini udah menjadi teman. Hmm. Dulu Ruby lebih parah lagi. Kita meet up itu bukan di kantor, tapi di kafe.
Okay.
Sambil beli makan,
sendiri.
Kita buka laptop dan kita ngobrol-ngobrol. Itu meet up.
Itu meet up. Yang ini apa ya?
Seminar
ya. Jadi satu arah ya.
Iya, jadi kayak udah solid banget gitu. Jadi sekarang sebenarnya kalau misalnya kita bikin meet up yang datang cuma 5 orang, sebenarnya enggak terlalu sakit hati sih.
Udah biasa ya.
Karena emang gitu gitu.
Gitu.
Iya, ya enggak apa-apa gitu.
Oke. Jadi apa tadi kan udah dibahas juga lu apa dari Ruby terus Jakarta JS terus abis itu bikin Perkodi.
Yeah.
Nah boleh jelasin nggak Perkodi?
Perkodi ini sebenarnya muncul dari kebutuhan karena pengen bikin RubyConf. Mm-hmm. Terus gue datang ke Gojek kan tadi kan, gue minta duit kan ke Gojek, sponsorin dong kan lo sponsorin di India, masa nggak sponsorin di Jakarta? Oke, kita sponsorin gitu. Yeah. Cuman dia nanya rekening lo mana? Gue kasih rekening pribadi.
Gak boleh.
Gak mau. Waduh, oke deh gitu.
Harus yayasan ya, apa?
Non-profit
artinya.
Jadi boleh yayasan atau perkumpulan.
Yayasan atau perkumpulan.
Jadi kita bikin lah langsung Perkodi dalam waktu sebulan kita bikin semua. Mm-hmm. Jadi langsung kita tagih. Ini nih udah ada nih. Ya udah akhirnya dikasih waktu.
Ya problem juga ya, sama kalau nggak salah waktu itu Python ya, PyCon ya.
Ya akhirnya sekarang Perkodi lumayan sih, udah ada 4 event yang kita pernah adain kan. Hmm. Ruby, PyCon, CIMLS kemarin. Hmm. Sama nanti insya Allah JSD juga,
JSD dan RubyCon
berikutnya tahun ini
barengan kita. Hmm. Nah sama satu lagi kan habis Perkodi terus Bitech.
Nah seru sih, gue justru malah gue merasa beruntung sih. Gue ketemu orang-orang yang suportif dan saling membantu dan saling meningkatkan satu sama lain gitu. Ya dari ketemuan di JS dan Ruby kita ada ngumpul-ngumpul ya, istilahnya apa ya, organizer kali ya.
Organizer.
Jadi teman-teman organizer ini kan solid banget, sering ngumpul.
Yeah.
Terus pada suatu waktu kita ngobrol, ada teman yang nyeletuk, pengen nih bikin forum di mana pembahasannya itu lebih deep gitu. Si Rizky itu.
Rizky ya.
Iya kan, pembahasannya lebih deep. Wah, boleh. Ya udah deh, kita bikin gitu.
Terus
kebetulan
Mas
Arya Hidayat lagi datang diundang.
Dia lagi sering ke Indonesia ya?
Sering ke Indonesia. Jadi gak tahu sih, gue beruntung sih menurut gue ketemu orang-orang yang saling mendukung gitu.
Oke. Dan si akhirnya si Deep Tech ini malah melebar kemana-mana kan?
Yeah.
Si misinya kan? Bukan hanya kayak bikin meet up ya?
Bukan sih, menurut gue sekarang Deep Tech ini dalam posisi yang sangat unik.
Kenapa tuh?
Karena dia tuh punya potensi untuk punya program yang bisa mempengaruhi Indonesia gitu. Mm-hmm. Karena kan kita punya mimpi sebenarnya, Indonesia itu kan sekarang kita masih lost kan dalam hal import software open source atau
import orang
gitu, kita lost sekarang neraca perdagangannya gitu.
Okay.
Kita lebih banyak import daripada ekspor.
Yeah,
dari sisi teknologi. Juga kita juga senternya ke Pulau Jawa kan.
Senternya ke Pulau Jawa.
Jadi pengennya dong kalau misalnya Deep Tech punya andil tuh dia bisa ekspor. Bisa membuat platform di mana orang jadi ekspor teknologi maupun menyetarakan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain.
Menarik ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi beberapa waktu udah agak lama sih. Gue sempat baca tentang artikel yang di Go Academy tentang apa generation gap. Kira-kira apa sih generation gap itu dan gimana lu
knowledge gap kali ya maksudnya?
Knowledge gap ya. Knowledge gap, sorry.
Mungkin nggak tahu sih teman-teman ada yang notice nggak ya kalau sebenarnya sekitar tahun 2010 tuh ada booming baru kan, booming startup.
Yeah.
the new wave of startup. Mm-hmm. Lah yang sebenarnya udah pernah kejadian 2001 terus sempet collapse.
Yeah.
Itu traction lagi di 2010-an lah kira-kira.
2001 itu kalau nggak salah di luar ya,
di luar di sini nggak berasa. Ya. Tapi kalau lo main MRC kerasa.
Iya.
Nah di 2010 tuh kayak second wave gitu loh.
Second wave. Terus
itu berbarengan dengan booming juga tooling. Tooling
udah gampang.
Banyak framework, varian ya. Banyak varian baru, banyak framework baru. Itu booming banget. Yang mana orang-orang di Indonesia terutama tuh gak catch up. Baik mungkin dari institusi pendidikan maupun secara individu.
Ya.
Jadi gue rasa sempat terjadi ada gap gitu ya. Kebutuhan industri udah kemana, yang diproduksi itu kayak belum nyampe situ gitu. Makanya orang-orang yang lulus tuh kayak harus belajar dulu, baru dia bisa kecap dengan apa yang dibutuhin industri. Itu gue ngerasa banget sih, karena waktu gue bikin Circle itu, kita udah coba kan, kita ngadopsi dari luar. Terus pas kita hire orang, kayak orang-orang tuh masih pakai apa, masih pakai apa gitu.
Bahkan Ruby pun susah ya waktu itu ya. Terus solusinya menurut lo apa?
Kalau lo punya duit, lo hire orang yang udah bisa. Okay. Kalau lo nggak punya duit, ya lo kayak gue.
Ngajarin orang. Nah, jadi di Gojek juga ada yang namanya Go Academy. Ya? Yeah. Boleh jelasin nggak Go Academy itu?
Go Academy itu sebenarnya filosofinya simple ya. Instead of kita kerjaannya ngebajakin gitu ya, ngebajakin talent, kita prefer untuk build gitu. Jadi kita juga membantu Indonesia gitu. Jadi Go Academy ini sebenarnya umbrella term. Di bawahnya ada banyak program. Ada bootcamp, ada apprenticeship, ada intern, ada macam-macam sih gitu. Tapi utamanya tiga tadi, intern, bootcamp, apprentice.
Nah, kalau misalnya ada yang pengen ikutan Go Academy itu harus gimana caranya?
Kan programnya sebenarnya banyak banget. Lo bisa buka di gojek.com/go-academy. Jadi di situ sebenarnya akan ada detail tentang program apa yang bakal buka. Kalau masih kuliah sih gue sangat menyarankan apply ke antara internship atau ada program namanya upscale. Jadi program upscale ini kayak 2 hari datang ke kantor kita, bakal dapat pelatihan singkat dan exposure terhadap tools-tools yang kita pakai dan teknologi yang kita pakai.
Dua hari full day?
Full day.
Nice.
Tapi kalau mau yang lebih intensif ya intern sih.
Nah, menurut lo apa sih yang kurang dari developer zaman now?
Wah, susah nih. Menurut gue sih sebenarnya semua orang itu punya semangat yang sama ya untuk berkembang ya. Cuman mungkin kalau di Indonesia itu yang perlu kita galakkan lagi itu justru malah hal-hal yang basic sih.
Hal yang basic, fundamental ya?
Sorry, bukan basic. Tapi gue mau ngomongnya ini namanya collaboration skill. Jadi collaboration skill itu adalah kemampuan yang terdengar basic tapi sebenarnya susah untuk dikuasai. Contoh, komunikasi dengan berbagai orang dari berbagai negara.
Culture ya.
Dalam bahasa Inggris gitu. Yang bukan cuma sekedar ngomong, tapi lo benar-benar bisa nangkep maksud orang itu apa dan lo bisa
mengerti
dan kontra argumen gitu ya. Yang kedua sebenarnya menulis.
Menulis.
Jadi ya enggak tahu sih, karena gue di Gojek kan kerjanya bukan cuma sama orang Indonesia. Kerja sama orang macam-macam. Nah, itu kalau lo kurang bagus menulis, takutnya apa yang lo mau sampaikan tuh enggak nyampe gitu ke berbagai tim gitu.
Jadi salah pengertian gitu.
Nulis. Ya, atau kemampuan mengerti dan memahami orang juga penting gitu.
Berarti komunikasi penting ya buat
penting banget sih menurut gua.
Termasuk juga kayak sharing knowledge, presentasi gitu, itu termasuk ya.
Karena sekarang lo udah enggak bisa nguasain satu teknologi dan lo akan makmur seumur hidup gitu. Dulu mungkin bisa ya, kayak lo nguasain satu bahasa dan udah lo makmur.
Udah selesai.
Sekarang enggak bisa deh kayaknya. Sekarang justru lo harus menguasai belajar, cara belajar lo itu harus bagus dan kolaborasi lo harus bagus gitu.
Jadi kita sekarang bukan hanya kayak belajar sesuatu tapi belajar cara belajar yang efektif gitu ya.
That's a keyword.
Nah, punya hobi enggak di luar programming dan komputer?
Main bulu tangkis?
Bulu tangkis ya.
Setiap hari Sabtu, udah 2 tahun belum pernah stop.
Wih, mantap. Bagus ya. Sekarang punya tips and trick enggak buat teman-teman supaya bisa jadi developer yang lebih baik?
Very difficult question. Karena tiap orang beda. Kalau cara yang gue lakuin, cara kalau gue pribadi, gue sekarang memang lagi fokus di baca.
Baca.
Jadi intinya gini sih. Kemarin kan gue diskusi sama guru gue di Gojek ya, mentor gue di Gojek. Gue nanya, emang kenapa sih kalau di Gojek yang di encourage itu baca, bukan emang nonton video nggak boleh? Dia bilang gini, nggak masalah lu belajar dengan cara apa. Tapi sekarang gue tanya sama lu, apa cara tercepat untuk mendapatkan informasi baru? Ya baca.
Baca.
Karena kalau baca lo bisa baca satu buku seminggu kan ya. Video lo udah ngabisin berjam-jam, paling lo cuma nguasain berapa materi doang. Itu sih argumen dia. Dan menurut gue ada benernya. Jadi gue lumayan banyak baca. Dan yang paling penting, apa yang gue baca itu gue rangkum sih biasanya.
Dirangkum ya. Nah, ngomongin soal baca, punya rekomendasi buku gak buat teman-teman yang sedang mendengarkan?
Tergantung kalau misalnya lo mau yang dari yang basic banget, yang kayak itu buku wajibnya Gojek itu Pragmatic Programmer. Tentu. Kalau mau tentang lebih spesifik ke kode, Clean Code.
Clean Code. Yeah. Kalau buku yang terakhir lo baca dan mengubah mindset lo?
Elegant Puzzle.
Apa? Elegant Puzzle.
Elegant Puzzle.
Itu cerita tentang apa bukunya?
Engineering Management.
Engineering Management.
Bagus banget karena itu sangat praktikal.
Oke.
Okay. Ya, karena selama ini kan kalau lo baca buku manajemen kan kayak,
ini
gue nggak bisa di-apply deh ke gue gitu. Beda banget sih sama di kondisi gue. Tapi kalau Elegant Puzzle ini lumayan praktikal karena yang nulisnya juga dia punya pengalaman yang sangat praktikal di berbagai startup di Amerika. Startup gitu.
Di Amerika. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi pagi kan gue lempar pertanyaan Twitter kan dan Instagram. Ada beberapa pertanyaan cuma satu sih. Yang lain ya Giri kirim salam.
Padahal ketemu tiap hari.
Ketemu tiap hari ya. Terus siapa Reza Primardiansyah dia bilang titip salam pernah ketemu di Reddit
Red Dot di Singapura ya.
Terus Sofian Setiawan juga salam. Terus si Aji Suradika titip salam kangen sama kecuk sayang.
Tolong jangan dipikir aneh-aneh dulu para pemirsa gitu.
Nah yang satu nih ada yang pertanyaan, gimana cara lu bagi waktu untuk pekerjaan dan waktu belajar?
Oke. Wah gila nih pertanyaannya berat banget.
Berat ya?
Ya lagi-lagi tiap orang beda sih. Gue sekarang lagi coba mengoptimize waktu sih. Dulu gue pernah waktu zaman kuliah, gue ngobrol sama kahim gue dulu zaman kuliah. Dia tuh kayak role model banyak orang lah.
Iya.
Kita kira tuh dia udah jago banget memanage waktu. Waktu itu suatu hari gue nanya pertanyaan yang sama. Gimana sih cara lo manage waktu? Dia jawabannya filosofis banget sih. Dan gue masih ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, gue kemarin ngeliat jadwal gue seminggu terakhir. Gila ya gue banyak banget buang-buang waktu. Pas dia ngomong gitu, anjir nih orang. Dia udah se-awesome itu kayak, dia masih bisa bilang gitu gitu. Dan akhirnya ya kuncinya tadi berarti ya, lo coba ini dulu deh, katalog dulu waktu lo habis buat apa. Mungkin lo gak menyadari bahwa sebenarnya banyak waktu yang lo habiskan untuk hal yang gak terlalu banyak impact. Semakin lo kesini, harusnya lo kerja semakin smart kan. Kerjaan yang lo gak memberikan banyak impact, sebaiknya lo either lo delegate atau lo buang gitu. Dan lo ganti dengan yang lebih bermanfaat. Dan belajar itu menurut gue sangat valuable.
Dibandingkan apa scrolling sosial media gitu ya. Lebih baik baca buku gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ngobrol langsung ke Gio, ya cara yang paling gampang lewat mana sih? Facebook, Twitter,
apa? Paling gue paling aktif Twitter. Gue sosial media tinggal Twitter doang sih.
Sosial media
@Gio Sakti itu.
@Gio Sakti ya.
Yeah.
Oke, okay, kalau gitu. Thank you Gio atas waktunya.
Thank you very much.
Terima kasih.
Thank you. Salaman gak kelihatan
tadi. Gak kelihatan ya. Terima kasih dan sukses terus untuk karir dan kehidupannya.
Yes, thank you Riza.
Itu dia episode ceritanya Developer Podcast kali ini. Gimana? Seru ya? Nantikan episode-episode ceritanya Developer Podcast selanjutnya ya. Catatan dan link penting yang disebutkan narasumber bisa dicek di website ceritanyadeveloper.com. Kritik, saran, atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com atau mention di rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes, search aja ceritanya developer podcast, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Nah, kenapa iTunes? Karena tolak ukur kesuksesan sebuah podcast saat ini ada di iTunes. iTunes adalah media pertama yang percaya dengan format podcast. Jadi, semakin banyak subscriber di iTunes, semakin mudah teman-teman lain untuk menemukan podcast ini. Seru kan ya kalau banyak pendengarnya? Dan buat teman-teman yang bukan pengguna iTunes, gak apa-apa, bisa subscribe juga di podcast klien pilihan. Seperti Pocket Cast, Anchor FM, Spotify, Google Podcast, dan masih banyak podcast klien keren lainnya. Tinggalkan juga komentar dan reviewnya di sana. Subscribe juga ke newsletter ceritanya developer podcast untuk mendapatkan informasi terbaru seputar podcast ini di ceritanyadeveloper.com/newsletter. Dan teman-teman juga bisa support podcast ini dengan cara sign up ke Notion.so di ceritanyadeveloper.com/notion. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.